რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ეგვიპტის ავიაკომპანიამ განაცხადა, რომ ისინი თვითმფრინავის გამტაცებელთან მოლაპარაკების შედეგად გათავისუფლებულია ავიალაინერის ყველა მგზავრი გარდა 4-ისა. ავიაკომპანიის ცნობით ტყვეობაში რჩებიან ეკიპაჟის წევრებიც. ამასთან ცოტა ხნის წინ სააგენტო ფრანს პრესმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ თვითმფრინავი დატოვა კიდევ 5 ადამიანმა, რომლებიც სავარაუდოდ ეკიპაჟის წევრები არიან. დღეს დილით გატაცებული თვითმფრინავი, რომელიც ალექსანდრიიდან კაიროში მიემგზავრება და კვიპროსზე ლარნაკის აეროპორტში დაეშვა. ეგვიპტის ავიაკომპანიამ დაადასტურა, რომ გამტაცებელი ეკიპაჟ თავის აფეთქებით დაემუქრა და ამ გზით აიძულა კურსის შეცვლა. გატაცების მომენტში თვითმფრინავში იმყოფებოდა 55 მგზავრი და ეკიპაჟის 7 წევრი. ეგვიპტის რადიოს ინფორმაციით, გამტაცებელი ეგვიპტის მოქალაქეა და კვიპროსის მთავრობისგან თავშესაფარს მოითხოვს. ინციდენტის გამო კვიპროსის ხელისუფლებამ ორი კრიზისული შტაბი შექმნა და დროებით დახურა ლარნაკის აეროპორტი. Украинის გენერალური პროკურორის თანამდებობიდან ვიქტორ შოკინის გასათავისუფლებლად ქვეყნის პარლამენტმა თანხმობა მისცა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. დღევანდელ სხდომაზე გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 289 დეპუტატმა. მათ დადგენილების პროექტი წარუდგინა პარლამენტში პრეზიდენტის წარმომადგენელმა სტეპან კუბივმა, რომელმაც განმარტა, რომ ვიქტორ შოკინმა თავად დაწერა განცხადება უკრაინის გენერალური პროკურორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. პოსტის დატოვებამდე შოკინმა უკრაინის პროკურატურიდან დაითხოვა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან დავით საყვარელიძე, რომელსაც დღემდე ერთდროულად ეკავა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილის და ოდესის საოლქო პროკურორის თანამდებობა. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ოფიციალურ ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ არაერთხელ მიიღეს დეპუტატების კოლექტიური მიმართვა, რომ საყვარელიძის მიერ დაკავებული თანამდებობის მსგავს საშტატო ერთეულს არ იცნობს უკრაინის კანონი პროკურატურის შესახებ, ამიტომ მსგავსი თანამდებობა ლიკვიდირებულია და კანონის შესაბამისად დარჩა მხოლოდ ოდესის საოლქო პროკურორის პოსტი. ამასთან ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ დავით საყვარელიძე საერთოდ გათავისუფდა პროკურატურის სისტემიდან და დაეკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობა საპროკურორო ეთიკის უხეშად დარღვევის, სხვა პროკურორების საქმიანობაში ჩარევის და სამსახურებრივი მოვალეობის არასათანადოდ შესრულების გამო. დავით საყვარელიძე უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე ჩარშან თებერვალში დაინიშნა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება არფლობს ადაზვერვო მონაცემებს, რომლებიც დაადასტურებენ, რომ ქვეყანაში ტერაქტებს გეგმავს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. თეთრი სახლის განცხადებით, ანტიტერორისტული სამსახურების წარმომადგენლებმა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას აცნობეს, რომ შეერთებულ შტატებში არ არსებობს პარიზის და ბრიუსელის მსგავსი ტერაქტების განხორციელების პირდაპირი საფრთხე. მიუხედავად ამისა, როგორც თეთრი სახლი აღნიშნავს, პრეზიდენტმა ობამა მოითხოვა დამატებით დარწმუნება იმაში, რომ სამსახურები აკეთებენ ყველაფერს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესაძლო ტერაქტების აღკვეთის და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს გაუნებელყოფის მიზნით. რადიკალური დაჯგუფება ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტერაქტებით რამდენიმე დღის წინ დაემუქრა. ექსტრემისტების განცხადებით, პარიზსა და ბრიუსელზე თავდასხმები იყო მხოლოდ რეპეტიცია იმისა, რაც ამერიკელებს ელოდება. სირიის სამთავრობო ძალების მიერ ქალაქ პალმირის გათავისუფლებას მიესალმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. მისი ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონ კერბის განცხადებით, არავის უნდა დაავიწყდეს, რომ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირაში გაანადგურა მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობა და ფიზიკურად გაუსწორდა მის მცველს, ცნობილ სირიელ არქეოლოგს. კერბის თქმით, შეერთებული შტატები კმაყოფილია, რომ რადიკალური დაჯგუფება პალმირას აღარ აკონტროლებს. რაც შეხება რუსეთის განცხადებას, რომ მზად არის იუნესკოს სპეციალისტებს დაეხმაროს პალმირაში ჩასვლასა და ძეგლების ნგრევის მასშტაბის შესაფასებლად, ჯონ კირბის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ასეთ ნაბიჯს მხარს დაუჭერს, მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად პალმირას ბაშარ ასადის რეჟიმი აკონტროლებს. ჟურნალისტების შეკითხვას პალმირაში სირიის არმიის წარმატება ხუმარ გაართულებს. ხელისუფლების მშვიდობიანად გადასაცემად მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესს კირბიმ უპასუხა, რომ რაიმე დასკვნის გამოტანა ჯერ ნაადრევია. იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებულ პალმირაზე კონტროლი გასული წლის მაისში დაამყარა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ის სირიის სამთავრობო ძალებმა რუსული საბრძოლო ავიაციის დახმარებით ქალაქიდან გასულ კვირაში განდევნეს.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა 1 საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე სამშაბათობით ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩალეჟავა მუშაობს დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ კანონმდებლობის გენდერულ ასპექტებზე რამდენად გრძნობი არია გენდერულად საქართველოს კანონმდებლობა სად და რაგვარადაა გათვალისწინებული გენდერული თანასწორობა მუხლობრივად განვიხილავთ ამ საკითხებს და ამასთან როგორ იცვლება კანონმდებლობა დროდადრო და ხდება თუ არა გენდერული საჭიროებების გათვალისწინება აი ამ საკითხებზე გადაცემაში დღეს სტუმრად გვეყოლებიან თამარ დეკანოსიძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ანა არგანაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი გადაცემას ერთი საათის განმავლობაში გადაცემის მოსმენა ერთი საათის განმავლობაში შესაძლებელია პირდაპირ ეთერში FM სიხშირეზე 7.4 ხოლო გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g ხოლო საღამოს 21 საათიდან შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემას ტელეკომპანია არტარიას ეთერით შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 ამ ნომერზე დარეკვის შემთხვევაში თქვენ პირდაპირ ეთერში მოხვდებით რადიო თავისუფლების სტუდიაში შესაბამისად შეგეძლებათ კითხვები დაუსვათ ან გამოეხმაუროთ ჩვენს სტუმრებს და იმ თემას რომელსაც დღეს გადაცემის განმავლობაში შევეხებით რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღია შესაძლებელი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღის პირველიდან 2 საათამდე 1 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ ახლა სანამ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით მანამდე ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განვავრცობთ თემას რომლის თაობაზეც ახლა მოგახსენეთ
I
დაუბრუნდით ისევ ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი და ანა არგანაშვილი პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმ სმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ კანონმდებლობაზე და კანონმდებლობის გენდერულ ასპექტებზე, ასე ვთქვათ. რამდენად მგრძნობი არის, მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოში არსებული კანონმდებლობა გენდერული თემატიკის მიმართ და გავშლით, ასე ვთქვათ, ამ შესაძლებლო, ანუ ვისაუბრებთ არსებულ კანონმდებლობაზე და იმაზე, რა ცვლილებებიც ახლა შედის კანონმდებლობაში და ეს ცვლილებები ეტაპობრივად შედის ხოლმე და ამ ბოლო პერიოდში თითქოს უფრო მეტად მგრძნობიარე გახდა ამ მიმართულებით, იგივე ძალადობის თემებთან მიმართებით, ქალთა მიმართ ძალადობასთან, ძალადობა მაქსხვედველობაში უფრო მეტი მუხლი ჩნდება, ასე ვთქვათ, კანონში და ვისაუბრებთ იმაზეც, რომ რა არის ფურცელზე და მე როგორ ხდება მათი რეალიზაცია ცხოვრებაში, ან რამდენად პასუხისმგებლობას იღებს სახელმწიფო, რომ გაატაროს ქმედითად, ასე ვთქვათ, ამ მომხლებით გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, რეალობა, მოკეთ რეალობად აქციოს კანონიც, ძალიან ჩავხლართე. მოკეთ მე რამდენდაც ვიცი, ახლა იწყება კონკრეტული კვლევა, რომელიც კანონმდებლობას შეაფასებს, არ ვწდები ხო, ან რა იწყება ახლა, მოდით ამით დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე აი უშუალოდ საკითხს დაუბრუნდეთ, რაც დღეს უნდა ვისაუბროთ. და საინტერესო იქნება თავისთავად ალბათ უკვე კვლევის დასრულების შემდეგაც კიდევ ერთხელ თქვენი სტუმრობა გადაცემაში უახლესი ამბებით ალბათ შეაჯამებთ.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კანონმდებლობაში მუდმივად არის ეს ცვლილების შეტანის, ასე ვთქვათ, ტალღები, მაგრამ ახლა დადგა დრო, როდესაც უკვე გენდერული პერსპექტივით ფასდება კანონმდებლობა და დიახ, ახლა იწყება პროლოგი USAID-ის მხარდაჭერით ჩვენი კანონმდებლობის შეფასება გენდერული ასპექტით და თამნარი ერთ-ერთი წამყვანი ექსპერტი და ჩვენი სხვა იურისტებიც მუშაობენ. პირველ რიგში მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის რომ გასაგებად თქვა, ძალიან ხშირად ჩვენ გვარწმუნებენ, რომ კანონი არის ნეიტრალური, მაშასადამე კარგი. აი აქ არის ფუნდამენტური შეცდომა. ნეიტრალური კანონი არ არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ნეიტრალური ადამიანები. არიან ქალები, კაცები, არიან სხვა იდენტობის მატარებელი ადამიანები და ჩვენ იმათავითვე ვართ ერთმანეთგან განსხვავებული. შესაბამისად, კანონი უნდა იყოს მგრძნობიარე ამ განსხვავებების მიმართ.
და იდენტობებს რამდენად ხედავს საერთოდ ქართული კანონმდებლობა, ამაზეც
ვისაუბრებთ ალბათ. უბრალოდ აი ამაზე შევთანხმდეთ, რომ ნეიტრალური კანონი არ ნიშნავს დისკრიმინაციისგან თავისუფალ კანონს. პირიქით, ძალიან ხშირად ნეიტრალური კი არ არის, ეს არის გულგრილი, ეს არის კაცების მიერ შექმნილი კანონი, რომელიც ვერაფრით ვერ გაიაზრებდა მაგალითად რას გრძნობს ქალი, როდესაც მასზე ძალადობენ. ამიტომაც იმ კანონმდებლობაში არ იქნება არაფერი იმგვარად დაწერილი, რომ ასახოს ქალის ეს მდგომარეობა და თუნდაც სამართალდამცავების რეაგირებაში იყოს გათვალისწინებული ქალის ეს მდგომარეობა კანონმდებლობით. შესაბამისად, ის რაც გვაქვს და რაც არის ნეიტრალური, ჩვენი აზრით არის ხარვეზის მატარებელი.
კი ბატონო, თამნა, გაქვს გამოცდილება, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით მუშაობისაც და დაფიქრებისას, ასე ვთქვათ. მართლაც ამ დენად ნეიტრალურია კანონმდებლობა თუ იყო როდესმე საქართველოს კანონმდებლობაში მაგალითად მუხლები, რომელიც სხვადასხვა იდენტობას ითვალისწინებდა?
დიახ, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ანას იმაში, რომ კანონმდებლობა არის ნეიტრალური და ეს ქმნის გარკვეულ პრობლემებს. თვითონ ის ნაბიჯიც, ის სტადიაც, როდესაც სახელმწიფოს აქვს ნეიტრალური კანონმდებლობა, სამწუხაროდ უკვე პროგრესულ სტადიად მიიჩნევა, იმიტომ რომ უამრავ სახელმწიფოში, მსოფლიოში კანონმდებლობა შეიცავს პირდაპირ დისკრიმინაციულ ნორმებს ქალების მიმართ. ანუ გარკვეული ქმედება ქალების მიმართ ჩადენილი არ არის კრიმინალიზებული, ან გარკვეულ უფლების განხორციელებაში ქალებს აქვთ პირდაპირი შეზღუდვები.
მაგალითად, შეგვიძლია რომ ვთქვათ, ხო, აი რებია, რა ისინი მდგომარეობა ისინი მაგალითად.
დიახ, აი მაგალითად, როდესაც ქალს არ აქვს უფლება გადასცეს განკარგოს თავისი საკუთრება, გადასცეს მემკვიდრეობა, როდესაც ქალის მიმართ ჩადენილი დანაშაულები საერთოდ არ ისჯება ან ისჯება უფრო ნაკლებად ვიდრე მამაკაცის მიმართ ჩადენილი იგივე დანაშაულები, ეს ძალიან ფართოდ გავრცელებულია არაბულ ქვეყნებში მსგავსი სახის პირდაპირი დისკრიმინაციის შემცველი საკანონმდებლო ნორმები. ჩვენთანაც არის გარკვეული კუთხით და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ. უბრალოდ ამ ეტაპზე იმის ხაზგასმა არის მნიშვნელოვანი, რომ ის რომ კანონმდებლობა არის ნეიტრალური, უკვე ითვლება, მიიჩნევა პროგრესულ ეტაპად, თუმცა რეალურად ეს პროგრესული ეტაპი ნამდვილად არ არის. ჩვენს კანონმდებლობაში ვაწყდებით შემდეგი სახის პრობლემებს. პირველი, გარკვეული ქმედებები, რომლებსაც ექვემდებარებიან ქალები, არ არის საერთოდ აკრძალული. მეორე, ეს ქმედებები აკრძალულია, მაგრამ მისთვის სასჯელი კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული. მესამე, ის დანაშაულები, რომლებსაც ძირითადად ქალები ექვემდებარებიან, უფრო ნაკლებად ისჯება ვიდრე სხვა დანაშაულები, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არის ნეიტრალური. და მეოთხე, ყველაფერი გადასარევად არის კანონმდებლობის თვალსაზრისით, მაგრამ ახსრულებაში გვაქვს ჩვენ პრობლემები. ანუ ეს ოთხი ძირითადი პრობლემა არის წამყვანი. თითოეულზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
კი, აი რა გვაძლევს ხო ამის თქმის საფუძველს შესაბამისად, ანუ კონკრეტული ფაქტები არსებობს ხო ამის, ან მუხლები მაგალითად.
დიახ, ანუ დავიწყოთ იმ ქმედებით, რომელიც საერთოდ არ არის გათვალისწინებული კანონით, მაგრამ ძალიან ხშირად ეხება ქალებს, ხო? ეს არის გადაკიდება, ანუ ადევნება.
კი, რომელიც ეხა გაჩნდება.
რომელიც ეხლა გაჩნდება, ჯერ არ გაჩნილა, მაგრამ
მე მოვისმინოთ კიდევაც.
იმედია ძალიან მალე გაჩნდება და მეორე ძალიან ესეთი ხელშესახები პრობლემა, რაც ჩემი ნაცნობი ქალების 99%-ს განუცდია, ეს არის სექსუალური შევიწროება. რა პრობლემა გვაქვს სექსუალურ შევიწროებასთან მიმართებით? იგი არ მიიჩნევა სამართალ დარღვევად, გარდა გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის ერთ-ერთი მუხლისა, რომელიც ამბობს, რომ დაუშვებელია სექსუალური შევიწროება შრომით ურთიერთობებში. აქ პრობლემა არის შემდეგი. ეს ეხება ჯერ პირველ რიგში მხოლოდ და მხოლოდ შრომით ურთიერთობებს, მაშინ როდესაც სექსუალური შევიწროება ხდება შრომით ურთიერთობის გარეთ. და მეორე, რომ ძეხებოდეს მხოლოდ შრომით ურთიერთობებს, ამას ახსრულების მექანიზმი არ აქვს ამ მუხლს. ანუ თუ განიცადე სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე, ამისთვის არავინ არ დაისჯება, იმიტომ რომ კანონი არ გეუბნება, როგორ დაისაჯოს პირი ამის თაობაზე. ან დაისაჯოს თუ არა საერთოდ, უბრალოდ ამბობს აკრძალულია.
კი ბატონო, და რაც შეეხება მაგალითად მუხლებს, რომელიც უფრო მსუბუქ დაიმებს, სუბუქ დანაშაულად აღიარებს, ასე ვთქვათ, ესენი აქ რა ვითარება?
ორ მაგალითს მოვიყვან მაშინ ამაზე. პირველი, ძალადობა და ოჯახში ძალადობა, ორი სხვადასხვა მუხლი გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში ამაზე. ერთი უბრალოდ ძალადობა, მეორე ოჯახში ძალადობა. არც ერთი არ აკონკრეტებს არანაირ სქესობრივ, ანუ ნიშანს, ანუ ორივე შეიძლება შეეხოს როგორც ქალს, ისე მამაკაცს. მაგრამ რა გვაქვს რეალობაში პრობლემა? რო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები არიან უმეტესწილად ქალები. და ახლა რო შევხედოთ ამ მუხლებს, ძალადობა პირველი, მხოლოდ ძალადობა ითვალისწინებს მაქსიმალური სასჯელის სახით 3 წლის თავისუფლების აღკვეთას და ოჯახში ძალადობა ითვალისწინებს 1 წლის თავისუფლების აღკვეთას. ანუ რას ვიღებთ რეალობაში? ძალადობა, რომელსაც ქალები ექვემდებარებიან, ისჯება უფრო ნაკლებად. ეს ერთი მაგალითი და მეორე, ძალიან ბევრს ლაპარაკობ, მე ანას დავუთმო. და მეორე მაგალითი, განზრახ მკვლელობა ავიღოთ. განზრახ მკვლელობას დამამძიმებელ გარემოებებში სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლია, ერთ-ერთ დამამძიმებელ გარემოებად აქვს დისკრიმინაცია ჩადებული. მაგრამ რა სახის დისკრიმინაცია? ეროვნული, ეთნიკური, რასობრივი და რელიგიური. ქალთა დისკრიმინაციაზე ეს მუხლი არ საუბრობს. ანუ კანონმდებელს მიაჩნია რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული და ეთნიკური დისკრიმინაციის გამო პირის მოკვლა დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ ქმედებად, მაშინ როდესაც ქალთა დისკრიმინაცია უბრალოდ განზრახ მკვლელობას, ქალთა დისკრიმინაციის ჩადენილ მკვლელობა განზრახ მკვლელობას მიემართება. და განსხვავება გვაქვს სასჯელებშიც. პირველ შემთხვევაში, როცა ქალი დისკრიმინაციულად მკვლელობის მსხვერპლი გახდა, იგი მაქსიმუმ 15 წლით შეიძლება დაისაჯოს და მეორე შემთხვევაში მაქსიმუმ 17 წლით. არც თუნდაც არც ერთი შემთხვევა არ გქონია ჩვენ უნდა აღინიშნოს, როდესაც დისკრიმინაციული მოტივი ქალის მკვლელობის საქმეში გამოიკვეთა, როცა ამის საფუძველზე პირს სასჯელი დაუმძიმდა და როცა ამის გამო მას 15 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ასეთი შემთხვევა საერთოდ არ გქონია. და ერთი რაღაც მინდა დავაზუსტო. ახლა შეიძლება გვისმენენ ამ საკითხში ღრმად ჩახედული ადამიანები და ფიქრობენ, რომ როგორ არ ითვალისწინებს კანონმდებლობა დისკრიმინაციული ნიშნით ქალის მკვლელობასო. ჩვენ გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში მუხლი, რომელიც ყველა სახის დისკრიმინაციას ითვალისწინებს, მათ შორის სქესის ნიშნით, და როდესაც დანაშაულის ჩადენა ხდება ამ დისკრიმინაციული საფუძვლებით, პირს სასჯელი უნდა დაუმძიმდეს.
მაგრამ
ეს მუხლი არასდროს არ გამოყენებულა და როგორც აღვნიშნე, რასობრივი, რელიგიური, ეთნიკური და ეროვნული დისკრიმინაციის შემთხვევაში ეს თავად მუხლში ჩადებული დისკრიმინაციის ნიშნებია.
ხო, თუმცა ახაც პრობლემაა ხოლმე დავშვათ განხილვის დროს ამ ნიშნით წარმოჩენას, ასე ვთქვათ, და შემდეგ სასჯელის დროს დისკრიმინაცია, ხო, პრობლემაა.
რა თქმა უნდა, პრობლემაა ეს რასობრივი, რელიგიური, ეთნიკური და ეროვნულის მიმართაც, როდის ხდება ამ მოტივის გამოკვლევა და პირის დასჯა ამ გარემოებებში, მაგრამ რომ პრაქტიკა რო თავი გავანებოთ და მხოლოდ კანონმდებლობას რო შევხედოთ, აქ უკვე ვხედავთ განსხვავებას, რომ ქალები ნაკლებად, ქალი დაზარალებულები ნაკლებად სახარბიელო მდგომარეობაში არიან ჩაყენებული. პირველ შემთხვევაში 17 წლით დაიშჯება პირი მაქსიმუმ, მეორე, ან როცა რასობრივი რელიგიურია, მეორე შემთხვევაში მაქსიმუმ 15 წლით, როდესაც სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის გამო მოახდინეს ქალის მკვლელობა.
ეხლა მე დაკითხოთ, რა დროს ხდება, ასე ვთქვათ, ამ ნეიტრალურიდან უფრო მგრძნობიარე ეს გადასვლა კანონმდებლობის, ან აი რა პრაქტიკა რასაჩვენებს, არ ვიცი, სხვა ქვეყნების, ან ჩვენთან როგორ უნდა გახდეს, აი რამ უნდა განაპირობოს. იგივე ხა დიდი ხანია მაგალითად ფემიციდის მუხლის, ასე ვთქვათ, ამოქმედებას და გაჩენას საერთოდაც კანონმდებლობაში ითხოვს სამოქალაქო სექტორიც და ამ მუხლის, ასე ვთქვათ, სასამართლო პრაქტიკაში გამო ყენებას თამუნა როგორც ამბობს ვერ მიიღწა აქამდე ეს ყველაფერი. ანუ ხო, რა ნიადაგი აჩენს?
ძალიან მარტივი პასუხია. პირველ რიგში ვთქვათ, ვინ დაწერა ეს მუხლები, ვინ დაწერა და კაცებმა დაწერეს, რომლებიც არიან 90% პარლამენტში. ანუ როდესაც საკანონმდებლო ორგანოში გვაქვს ესეთი, ასე ვთქვათ, სრული უმრავლესობა წარმოდგენილი ერთი სქესის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ისინი ვერ დაწერდნენ სხვანაირ კანონმდებლობას. ანუ აი არც მეტი არც ნაკლები ქალების მონაწილეობის შეზღუდვა გადაწყვეტილების კანონმდებლობის შექმნის პროცესში იწვევს აი ამ ძალიან დიდ პრობლემებს. და აქ კიდევ ერთი მომენტია, რომ ქალები ასევე არიან ძალიან, ასე ვთქვათ, დათრგუნული თავად სამართლის პროფესიაში. აი არ ვიცი, ალბათ თავნა დამეთანხმება, ძალიან ცოტა ქალი იურისტია, რომელიც იბრძვის აქტიურად, არის ვთქვათ, შიგნით სამართლის პროფესიაში, ვთქვათ, გინდათ სასამართლო, გინდათ შესს, გინდათ პროკურატურა და იბრძვის ქალთა უფლებებისთვის. ძალიან ცოტა არის ესეთ ქალები. რატო ხდება ქალი იურისტების მიმართ მუდმივი ჩაგვრის განხორციელება? იმდენად, რომ ისინი ვერ აღწევენ მაღალ, ასე ვთქვათ, საფეხურებს, რომ პოლიტიკა შეიმუშაონ. მათზე ხდება ისეთი ზეწოლა, რომ ისინი ხშირად იძულებული არიან, რომ მასკულინური კულტურის წევრი გახდნენ და თვითონაც მოიქცენ ისე, როგორც არის მთელი ორგანიზებული ეს იურიდიული სამყარო. და ფაქტიურად ეს მათი ხმა არის მის. ამიტომ არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი იგივე თამუნა და სხვა ქალი იურისტები, როდესაც იწყებენ ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ ეს ორმაგი მნიშვნელობისა, ჩვენ საუბრობ ჩვენ თავზეც. იმიტომ რომ თუ ქალთა უფლებების მუშაობა არ შეიძლება თქვა, რომ იცით, აი მე არ შემხებია, მაგრამ ვიღაცას შეეხო, არა, ეს არის, ასე ვთქვათ, პირველი პრობლემა. და ჩვენ სხვა ქალებზეც საუბრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ გამოვიარეთ ჩაგვრა და ზეწოლა. და როდესაც აი ეს ქალი იურისტები ფემინისტური სულით, ასე ვთქვათ, მოვლენ აი ამ განსხვავების მიღების ადგილებს, ვფიქრობ, რომ ამის ცვლილება დაიწყება. ჩვენ გარედან რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, მოვითხოვთ, ჩვენ ხმა არ აღწევს. აი ხო ხვდებით, სხვა პოლიტიკური დღის წესრიგია. ეს არის ალბათ მეათე ხარისხოვანი. როდესაც ჩვენ ვიქნებით თვითონ გადაწყვეტილების მიღებები გულისხმობ არამარტო ჩვენ, არამედ სხვა ქალებს, ეს ბუნებრივად შეიძლება.
კი ბატონო, და ვახსენეთ და მინდა გიკითხოთ ასოთ ქალების გარდა და ქალებთან მიმართებით სისხლის სამართლის კოდექსის გარდა იგივე თამუნამახსენა მაგალითად ქონების განკარგვის საკითხები აქაც დისკრიმინაციულია ხო კანონი ქალსა ეხა შედის აქაც ცვლილებები როცა თანაბრად ეკუთვნის და უშუალოდ ქონება ვაჟსაც და ქალსაც ოჯახიდან და ასე შემდეგ მაგრამ იცვლება აი ქონების განკარგვის საკითხებთან მიმართებით კანონმდებლობა და ანუ სისხლის სამართლის კანონმდებლობას რო გავწდეთ ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული და ასე შემდეგ სხვა კანონიც ხო ზუსტად არ ვიცი როგორ უნდა
სამგალო კანონმდებლობა
ხო აი აქ როგორია
მე ჩემს გამოსწილებას ვიტყვი ზუსტად ამკლევის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ არსებობს ესეთი დარგი რომელიც ნაკლებ ცნობილია საქართველოს ნაკამდე ეს არის ფემინისტური სამართლის თეორია. ფემინისტი იურისტების შექმნილი კრიტიკული თეორიები, რომელიც არის ძალიან
საკამათო იქნება ალბათ ესეც, ხო?
იცით რა, იქიდან გამომდინარე, ეს არის ძალიან რეალობაზე დაფუძნებული, ანუ სტატისტიკით გამყარებული პრაქტიკის ანალიზით. ვერ გეტყვით, რომ საკამათო იქნება, უბრალოდ აქამდე არ შეუსწავლია და ჩვენ ვსწავლობთ ამას. აი ზუსტად ეს სამართლის თეორიები გვეუბნება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, თქო რა, დაждდეს სისხლის სამართლის ნაწილი, მაგრამ თუ პარალელურად ქალი არ გაძლიერდა იგივე ქონების ნაწილში, იგივე ოჯახში, იგივე საზოგადოებაში, ის ვერ ხდება მაინც ემანსიპირებული, ასე ვთქვათ და ძალიან საინტერესო ჩვენ შემთხვევაში კანონმდებლობაში არსებობს ჩანაწერები რა თქმა უნდა ქონების თანაბრად გაყოფაზე, მაგრამ რეალურად არ არის სრულფასოვანი ჩანაწერი. მაგალითად გეტყვით, რომ იგივე კალიფორნიის საოჯახო სამართალში არსებობს ბევრად უფრო სრულფასოვანი ჩანაწერები, როდესაც ხდება იმის გარკვევაც, მაგალითად ქალი თუ არ მუშაობდა ქორწინების დროს, რა არის მისი კონტრიბუციის შრომის ფინანსური
გამომსახველი
ციფრი. უფრო მეტი ძალიან საინტერესოა მაგალითად ალიმენტებთან დაკავშირებული თემა, ჩვენთან ძირთადად ბავშვებზე ხდება ალიმენტის ასე ვთქვათ მოწესრიგება მაშინ, როდესაც კალიფორნიაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში ალიმენტი ასევე ეკუთვნის ქალს, რომლის კარიერული წინსვლა შეფერხდა იმის გამო, რომ ის ვთქვათ ის პერიოდი ზრუნავდა ბავშვებზე, ხო? და მთელი რიგი სხვა საკითხები. ანუ ჩვენ შეიძლება გვაქვს ამ კოდექსში ესეთი დეკლარაციული ჩანაწერი, რომ ქალის და კაცის ქონება იყოფა თანაბრად, მაგრამ რეალურად როგორ იყოფა და გაყოფაში რას ექცევა ყურადღება, ითვლება თუ არა, ხო? აი ეს უკვე აღარ არის ადგილზე და ნუ რეალურად ვიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, როგორც ცოტა ხნის წინ მივიღეთ, ეს იყო ბაია დავითაიას საქმე, როგორც მახსოვს, როდესაც პირველი ინსტანციის სასამართლომ უბრალოდ არაფერი არ მიაკუთვნა, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ, რომ ეს ქალი იყო დაკავებული შვილის აღზრდით და მონაწილეობა არ მიუღია ქონების
დაგროვებაში.
ხო, აი ეს ძალიან უხერხული, ასე ვთქვათ, რეალობაა.
ეს დავაგრძელდება ხო რამდენადაც
რა ვიცი. ეს დავაგრძელდება, მაგრამ ხა წარმოიდგინეთ სხვა ქალები რა მდგომარეობაში არიან, ვისაც არ ყავთ ადვოკატი. ჩვენშით რომ არ ვიცი, ალბათ ამ ნაუკეთის საუბრებს, ქალებს მართსაჯულებისადმი მიმართვა შეზღუდული გვაქვს. ძალიან ბევრ შემთხვევაში.
კი, არ დაგუვიწყდეს ხო ეს თემა, ეს მინდა რომ აუცილებლად განვიხილოთ, იმიტომ რომ თანაბრად ხელ მისაწვდომობის საკითხი კიდევ ერთი პრობლემა არის, იგივე მართლმსაჯულების განხორციელების დროს. ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ ისევ გავაგრძელებთ საუბრებს ჩვენ სტუმრებთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეგვიპტის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის გატაცება ტერორიზმს არ უკავშირდება და ყველაფერი ქალის გამო მოხდა, განაცხადა კვიპროსის პრეზიდენტმა ნიკოს ანასტადიადისმა. მისი ინფორმაციით გამტაცებელი, რომელმაც ალექსანდრიიდან კაიროსკენ მიმავალი თვითმფრინავი აიძულა კვიპროსში ლარნაკის აეროპორტში დაშვებულიყო ალექსანდრიის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე ვეტერინარიის პროფესორი იბრაჰიმ სამახია. მან მოითხოვა წერილის გადაცემა კვიპროსზე მცხოვრები ქალისთვის, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით სამახის ყოფილი ცოლია. მანამდე გამტაცებელი მასწავლებელმა თვითმფრინავიდან გაუშვა მგზავრების და ეკიპაჟის წევრების უმრავლესობა. გადაცების მომენტში თვითმფრინავში იმყოფებოდა 91 მგზავრი და ეკიპაჟის 7 წევრი. ეგვიპტის ავიაკომპანიის ინფორმაციით, გამტაცებელი თავის აფეთქებით დაიმუქრა და ამგზით აიძულა პილოტები კურსი შეეცვალათ. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება არფლობს სადაზვერო მონაცემებს, რომლებიც დაადასტურებენ, რომ ქვეყანაში ტერაქტებს გეგმავს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. თეთრი სახლის განცხადებით, ანტიტერორისტული სამსახურების წარმომადგენლებმა პრეზიდენტ ობამას აცნობეს, რომ შეერთებულ შტატებში არ არსებობს პარიზის და ბრიუსელის მსგავსი ტერაქტების განხორციელების პირდაპირი საფრთხე. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტერაქტებით რამდენიმე დღის წინ დაემუქრა. რადიკალების განცხადებით, პარიზსა და ბრიუსელზე თავდასხმები იყო მხოლოდ რეპეტიცია იმისა, რაც ამერიკელებს ელოდება. უკრაინის გენერალური პროკურორის თანამდებობიდან ვიქტორ შოკინის გასათავისუფლებლად ქვეყნის პარლამენტმა თანხმობა მისცა დღეს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. მანამდე, თანამდებობიდან ოფიციალურად დათხოვნამდე, უკრაინის გენერალური პროკურორმა შოკინმა თანამდებობებიდან დაითხოვა და ზოგადად პროკურატურის სისტემიდან დაითხოვა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან დავით საყვარელიძე, რომელსაც დღემდე ერთდროულად ეკავა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილის და ოდესის საოლქო პროკურორის თანამდებობა. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საყვარელიძეს დაეკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობა საპროკურორო ეთიკის უხეშად დარღვევის და სხვა პროკურორების საქმიანობაში ჩარევის გამო.
დაუბრუნდით ისე რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებით, საუბრობთ ჩვენს სტუმრებთან ერთად, თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ანა არგანაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელია გადაცემის სტუმარი და საუბრობთ კანონმდებლობაზე, კანონმდებლობის გენდერულ მგრძნობელობაზე და გავჩერდით სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდა იმ თემაზე, საერთოდაც რამდენად თანაბრად ხელმისაწვდომია საქართველოში მართლმსაჯულება და ქალებისთვის და კაცებისთვის თანაბრად არის თუ არა ხელმისაწვდომი და გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი და
ვერ ვიტყოდი ნამდვილად რომ თანაბრად ხელმისაწვდომია, მიუხედავად იმისა რომ გვარწმუნებენ რომ არის ისევ და ისევ იმიტომ რომ ნეიტრალური
ფინანსური ფაქტორიც
მონაწილეობს, ხო? მათ შორის ისიც, რომ მაგალითად
ხო, ადვოკატზე ხელმისაწვდომობა მაგალითად.
ხო, ანუ სამართლებრივი დახმარების ნაწილი, ხშირად ბაჟის გადახდა არ შეუძლიათ ქალებს და ვერ დაობენ, ხშირად ელემენტარულად გეოგრაფიულად ვერ გადაადგილდებიან. ქალი რომელსაც ყავს სამი შვილი და წარმოიდგინეთ ის სამი შვილი უნდა ატაროს პროცესებზე თუ მტკიცებულების შეგროვებს ცალკე თანხებთან და ხომ მართალია? ჩვენ გვაქვს ძალიან მძიმე სიტუაცია ეთნიკური უმცირესობის წარმოადგენელი ქალების კუთხით, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ ენა არ იციან და ჩვენ სასამართლო სისტემა მათ არ სთავაზობს ამ მოსამზადებელ პერიოდში ენის ბარიერის გადალახვის შესაძლებლობას, აი უბრალოდ ვერ მიმართავენ და დასრულდა. ანუ სხვა შორის ამ კუთხითაც მიმდინარეობს, როგორც ვიცით, პროლოგის მხარდაჭერილი ინიციატივები და ამაზე ასევე მუშაობს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის და კვლევას გეგმავთ. რეალურად როდესაც ისმევა კითხვა, რატომ არ მიდიან ქალები სასამართლოში, სადავოდ პასუხი არის ესეთი: არ აქვთ შესაძლებლობა რომ წავიდნენ სასამართლოში სადავოდ. ამიტომაც გვაქვს ესეთი ძალიან ცოტა შემთხვევები ქალების უფლებების დაცვით.
კი ბატონო, ერთი საკითხი, ეს ხელმისაწვდომობის საკითხი და ამას პლუს ემატება დაუშვათ განქორწინების შემთხვევაში თქონების, ასე ვთქვათ, გაყოფასთან მიმართებაში არსებული დავების დროს ქალების მდგომარეობა. ჩვენ სანამ შესვენებაზე ვიყავით გასული, ასე ვთქვათ, რამდენიმე სიტყვა ვთქვით ამასთან დაკავშირებით. თამუნა, რა შესაძლებლობებს უტოვებს დაუშვათ არსებული კანონმდებლობა ქალს სრულფასოვნად მიიღოს დაუშვათ განქორწინების შემთხვევაში ის მატერიალური სიკეთე, რომელიც დაგროვდა თანაცხოვრების დროს და პირიქით რა შესაძლებლობებს უტოვებს კანონმდებლობა კაცს მაგალითად დაუსხლტეს, ასე ვთქვათ, აი ამ ვალდებულებებს რომ გაყოს, ასე ვთქვათ, თანაბრად დაგროვილი წლების განმავლობაში, თანაბრად ან არათანაბრად დაგროვილი, მაგრამ მაინც გაყოს.
დიახ, გიპასუხებთ ამ კითხვაზე, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე. დავამატებდი მეც უბრალოდ, რომ თუ ჩვენ საკითხს მივუდგებით ამგვარად, რომ საჭიროა სასამართლოსთვის მისამართად, უმეტეს შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, პირმა გადაიხადოს ბაჟი, ამ შემთხვევაში და შევხედავთ რა არის ქალების შემოსავალი საქართველოში და რა არის კაცების, თვითონ ეს მონაცემიც კი გვაძლევს იმის დასკვნის შესაძლებლობას, რომ ქალებისთვის მართლმსაჯულება არის ნაკლებად ხელმისაწვდომი ვიდრე კაცებისთვის. გაეროს მოსახლეობის ფონდის მონაცემებით საქართველოში კაცის საშუალო შემოსავალი წლიურად არის 10000 ამერიკულ დოლარამდე, როდესაც ქალის არის 5000 ამერიკულ დოლარამდე, ანუ ორჯერ ნაკლები შემოსავალი აქვთ ქალებს კაცებთან შედარებით. თუ ამას განვაზოგადებთ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე და დავუკავშირებთ ბაჟის გადახდის შესაძლებლობას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალებს შესაძლოა ორჯერ ნაკლები ხელმისაწვდომობა ჰქონდეთ მართლმსაჯულებაზე, ვიდრე კაცებს. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსურ საკითხს რომ დავაკვირდეთ. ეხლა შევხედოთ ამ საკითხს სხვა კუთხითაც. რა საკითხებზე შეიძლება დაშჭირდეთ ქალებს ყველაზე მეტად სასამართლოში წასვლა, ხომ? ეს არის საოჯახო დავები, ქალთა მიმართ ძალადობა და მათ მიმართ ჩადენილი სქესობრივი დანაშაულები. რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებიც არის, მაგრამ ეს ის საკითხებია ყველაზე მწვავედ, რაც ქალებს უდგათ. ამ შემთხვევაში ეს ფინანსური პრობლემები უფრო ნაკლები ბარიერია, ვიდრე საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები და დამოკიდებულება იმის თაობაზე, რომ ქალი ამგვარ საკითხებზე სასამართლოში არ უნდა დაობდეს. ქალს არ უნდა გაჰქონდეს ოჯახის საქმე ოჯახს გარეთ და ქალი როგანვა ზოგადად არ უნდა შეეწინააღმდეგოს იმ მყარად დამკვიდრებულ პატრიარქალურ საზოგადოებას, რომელშიც იგი ცხოვრობს, რადგან ასეთი ნაბიჯების გადადგმა პირველ რიგში მას არც თუ ისე კარგად წარმოაჩენს საზოგადოების თვალში და მეორეც გარკვეული შეზღუდვების და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული პრობლემების და მტკიცებულებათა მოპოვების სხვადასხვა დაბრკოლებების გამო შესაძლოა იგი ამ ბრძოლიდან გამარჯვებულიც არ დაბრუნდეს. ამიტომ ეფე ძალიან ძალიან ბევრი ფაქტორი იმ ფაქტორებთან ერთად, რაც ანამ აღნიშნა, მოქმედებს იმაზე, რომ ძალიან დიდი ალბათობით მართლმსაჯულება ნაკლებ ხელმისაწვდომია ქალებისთვის საქართველოში, ვიდრე კაცებისთვის. ბევრი ფაქტორი მიუთითებს ამას. რაც შეეხება ქორწინების შემდგომ ქონების გაყოფას,
ჩვენი პრაქტიკა რას გვიჩვენებს?
დიახ, კანონში ჩვენ სამოქალაქო კოდექსში გვაქვს ასეთი ნორმა, რომ განქორწინების შემდეგ მეუღლეებს შორის ქონება იყოფა თანაბრად. და ეს ეხება ქორწინების შემდგომ შეძენილ ქონებას და არ აქვს მნიშვნელობა ამ ქონების შეძენაში და განვითარებაში, რომელმა მეუღლემ რა კონტრიბუცია შეიტანა. კანონი გვეუბნება ამას. თუ პირმა ქონება შეიძინა ქორწინებამდე, განქორწინების მერე რა თქმა უნდა იგი ამ ქონებას არავის არ გაუყობს. საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ ქორწინებაში შეძენილ ქონებაზე. და რა მდგომარეობა გვაქვს რეალურად? დღესდღეობით ქონებას შეიძენენ ხოლმე მეუღლეები ქორწინების შემდგომ, მაგრამ უმეტესწილად უძრავ ქონებას ირეგისტრირებენ კაცები. და როდესაც კაცის სახელზე არის უძრავი ქონება რეგისტრირებული, მას მეუღლესთან ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე შეუძლია გაასხვისოს, გაყიდოს ან გააჩუქოს ან სხვანაირად განკარგოს ეს ქონება. ანუ ფაქტობრივად ქალის საკუთრებაც არის ეს ქონება,
მაგრამ თეორიულად უბრალოდ არ ფიგურირებს ის არსად.
დიახ, რადგან კანონი გვეუბნება, რომ ქორწინების შემდგომ შეძენილი ქონება საერთო საკუთრება უნდა იყოს მეუღლეებს შორის, მაგრამ ქონების მესაკუთრეს აქვს ამ ქონების თავისი შეხედულებისამებრ განკარგვის შესაძლებლობა. რამაც შეიძლება თეორიულად მიგვიყვანოს ასეთ მდგომარეობამდე, რომ მეუღლეებმა შეიძინეს ქონება ქორწინების მერე, გარკვეული პერიოდის შემდგომ მათ გადაწყვიტეს განქორწინება, ქონება რეგისტრირებულია ქმარზე, ქმარმა გაყიდა ან გააჩუქა ეს ქონება და რეალურად ქალს არაფერს აღარ უყობს. ანუ ძალიან მარტივად შეუძლია მამაკაც მივიდეს ადვოკატთან, მიიღოს ეს კვალიფიკაციური იურიდიული კონსულტაცია იმის თაობაზე, როგორ არ დაუტოვოს მეუღლეს არაფერი და ქალი დარჩეს ყოველგვარი
დაქცევა და უშოთ მოსამართლე მსჯელობს მაგალითად და ნახა და ადგინა, რომ მაგალითად ეს ქონება ქმარმა გაასხვისა ცოტა ხნით ადრე, მაგალითად სანამ ეს დავა დაიწყებოდა. ანუ კითხვის ნიშანს ეს არ აღძრავს, რომ შეიძლება ის თავის არიდების მიზნით აკეთებდეს ამას, ან თუ აღძრავს, მაშინ რა შეუძლია მოსამართლეს ქნას ასეთ შემთხვევაში?
მოსამართლე თუ სიღრმისეულად გამოიკვლევს საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს და აღმოაჩენს მსგავს შემთხვევას, და რა თქმა უნდა შესაძლებელია ბევრ შემთხვევაში მსგავსი რამ მან აღმოაჩინოს, სამწუხაროდ მოსამართლეს კანონი არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ დავა გადაწყვიტოს ქალის სასარგებლოდ და მიაკუთვნოს მას ქონება, რომელიც რეალურად მესამე პირის საკუთრებაშია უკვე. ასეთი რამის გაკეთების შესაძლებლობას მოსამართლეს უბრალოდ კანონი არ აძლევს. რამდენადაც მოტივირებული არ უნდა იყოს მოსამართლე იმისათვის, რომ დავა გადაწყვიტოს ქალის
სასარგებლოდ. ამიტომ მშრალი ჩანაწერი, რაზეც თანამშრომლობა რომ იყოფა ორად, სინამდვილეში არ იწვევს თანასწორობას და ეს არის უბრალოდ ნეიტრალობა. ნეიტრალური არ იქნებოდა რომ იყოს გათვალისწინებული ეს სიტუაცია, რაც თანამოყვა, რომ ჩვენ მრავალ საუკუნის განმავლობაში ქალების მიმართ იყო ზუსტად ეს სტრუქტურული ჩაგვრა, როდესაც მათ ხდებოდა და არაფერი და ეხლა კანონმდებლობა უნდა დაასხვიოს არაკეთილსინდისიერი ქცევა მეუღლისა, რომელიც აი ამ ქონებას სხვას გადა
დაასღვეოდა და უშოთ იმ შემთხვევაში თუ აი ასეთი საკითხები მაგალითად მეუღლის თანხმობით იქნებოდა შესაძლებელი
ამის გადაწყვეტა. სხვადასხვა ვარიანტია დაასღვევის, სხვადასხვა ვარიანტია თავარიანება იყოს და საჭიროება, რასაც ჩვენ გვინდა რომ დავანახოთ კანონმდებლობას ეს საჭიროება.
იმაზე თუ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ პრობლემიდან,
გასხვისების უფლება არ ქონდეს მაგალითად თუ მასზეა რეგისტრირებული, არ შეიძლება რაღაც ამას უარყოფითი მხარეებიც ქონდეს.
მართალი ხარ.
თუფალზე იქნება რეგისტრირებული, ვერ გაასხვისოს ვერასდროს ვერაფერი. და უკითხავთ.
როდესაც ამ საკითხზე საუბრობთ, ყოველთვის მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ შესაძლოა ერთი შეხედვით მარტივი ჩანდეს გამოსავალი, მაგრამ რეალურად გამოსავლის პოვნა არის საკმაოდ რთული, თუმცა შესაძლებელი. ამ კუთხით შეზღუდვების დაწესებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სამოქალაქო ბრუნვას ზოგადად და ამან გამოიწვიოს კიდე სხვა სახის პრობლემები. ამიტომ, როდესაც ამ პრობლემის გადაჭრაზე დავიწყებთ საუბარს და მუშაობას იმედია, ამას აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ საფრთხეების შეფასების შემდგომ. ამის თაობაზე ჩვენ ვამზადებთ საქმეს გაეროს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტისთვის, სადაც ვდავობთ იმაზე, რომ იმის მიუხედავად, რომ კანონმდებლობა არ არის დისკრიმინაციული ქალების მიმართ, ქალები ასეთ შემთხვევაში უფრო ასეთ შემთხვევებში აღმოჩნდებიან ხოლმე არასახარბიელო მდგომარეობაში კაცებთან მიმართებით და ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ გარკვეული მექანიზმი, რომელიც ქალებს დაცვის საშუალებას მისცემს იმისათვის, რომ განქორწინების შემთხვევაში მათ მიიღონ წილი. და იმედი მაქვს, რომ რაიმე სახის საერთაშორისო პრაქტიკის გამოკვლევით საფუძველზე რაიმე სახის გამოსავლის პოვნას შევძლებთ და შემდგომ ეს გამოსავალი როგორმე დაინერგება.
კეთილი, მოდით, სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული აგვისტოში, როდესაც კანონმდებლობის ცვლილებაზე დაიწყო ფიქრი იუსტიციის სამინისტრომ, მოამზადა 20 კანონში შესატანი, 20-ზე მეტია, თუ არ ვცდები, მაგრამ 20 კანონში დაახლოებით ცვლილებები, რომელსაც უკეთ უნდა დაენახა, ასე ვთქვათ, გენდერული საჭიროებები. და მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და მე მინდა გკითხოთ, დღეს რა მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ მაშინ გადაცემა გენდერული ამბები მიუძღვენით ამ თემას სწორედ და სექტემბერი იყო, თუ არ ვცდები, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებიც იყვნენ, ისინი საუბრობდნენ მნიშვნელობაზე, ასე ვთქვათ, ამ ცვლილებების და მათ სამომავლო გეგმებზე საშემოდგომო სესიაზე, როგორ გავიდოდა ეს კანონ პროექტი პარლამენტში კენჭის საყრელად. მოვისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ ისევ საუბარს. საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით მთავარი აქცენტი დამნაშავის დასჯასა და მსხვერპლის სათანადო დაცვაზე კეთდება, უგანცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომლის თქმით სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ცვლილებაა ის, რომ ამდევნებლად შეიძლება განხილული იყოს პარტნიორიც, ისევე როგორც მეუღლე ან ყოფილი მეუღლე. ჩნდება კიდევ ერთი ცნება, ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა და დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება ფსიქოლოგიური ძალადობა განხორციელებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისა და ბავშვების მიმართ და განხორციელებული ქმედება ისჯება სისხლის სამართლის კანონმდებლობით, განაცხადა თეა წულუკიანმა.
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, იქნება ეს სკოლაში თუ სკოლის მიღმა, ჰქონდეთ ვალდებულება, რომ როდესაც ხედავენ, რომ ადამიანი, ვისთანაც მათ აქვთ შეხება არის, ან შეიძლება იყოს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მათ ჰქონდეთ ვალდებულება, მით უმეტეს ბავშვის შემთხვევაში, რომ ეს შეატყობინონ შესაბამის ორგანოებს. ჩვენ გვინდა, რომ პოლიცია გაძლიერდეს კიდევ მეტად და შემაკავებელი ორდერი არ საჭიროებდეს მოსამართლის ჩარევას, რადგან როდესაც მოსამართლეს უნდა ველოდოთ, ამაში დრო გადის, რაც არ უნდა პროფესიონალი და მოწადინებული იყოს სასამართლო ამ დარგში, და პოლიციას რეალური ბერკეტი მიგვინდა შერძინოთ იმისთვის, რომ ქალი ამ სხვერპლი თუ მამაკაცი ოჯახში ძალადობის ისინი იქნენ დაცული.
ამბობს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. კავშირ საფარის ხელმძღვანელის იურისტ ბაია პატარაიას თქმით, წარმოდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებებში უმნიშვნელოვანესი სიახლე არის ის, რომ რეალურად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონი გარდაიქმნა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კანონად.
ანუ ის დაიცავს უკვე ყველა ქალს და არა მარტო იმ ქალებს, რომლებიც ოჯახის შიგნით განიცდიან ძალადობას. მნიშვნელოვანია, რომ შემოდის ახალი მუხლები სისხლის სამართლის კოდექსში. ეს არის ადევნება, ანუ იგივე გადაკიდება. მსგავსი მუხლი საერთოდ არ არსებობდა ჩვენს კანონმდებლობაში, პრობლემა კი ძალიან სერიოზულია. ასევე შემოდის ისეთი მუხლი, როგორიც არის მაგალითად იძულებითი სტერილიზაცია. ამ მუხსაც საქართველოს კანონმდებლობა აქამდე არ ცნობდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში ჩაიწეროს პარტნიორი, როგორც ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ბრალდაედოს ოჯახში ძალადობის დანაშაულები.
Არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენლის ანა აბაშიძის თქმით, კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის წარმოადგინა რეკომენდაციების მთელი სია, მათ შორის იმის თაობაზე, რომ კანონში ასახული არ იყო შეშემო ქალების საჭიროებები. თუმცა, ანა აბაშიძის თქმით, აღსრულების მექანიზმის დაუზუსტებლად წარმოდგენილი ძალიან კარგი ცვლილებები აზრს დაკარგავს.
Ამას თუ არ მოყვება, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, იგივე ორდერების ეფექტურობისთვის განსახორცელებელი მთელი რიგი ღონისძიებები, უბრალოდ აი ეს ღონისძიება, რასაც ჩვენ დღეს ვესწრებით, აზრს იქნება მოკლებული.
აღსრულების მექანიზმზე საუბრისას გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი ამბობს, რომ უმნიშვნელოვანესია აღსრულების მექანიზმზე საუბრისას პოლიციის მიერ გაცემული ორდერების მონიტორინგი.
სხვებლი უნდა იყოს მუდმივ კონტაქტზე თავის შესაბამის რეგიონიდან გამომდინარე ან უბნიდან პოლიციასთან და იმ შემთხვევაში თუ არის ოდნავი მცდელობა, თან სახეზე გვაქვს რაღაც მცდელობა მოძალადის პირდაპირ დაირღვეს ეს ორდერი, დამცავი იქნება ეს თუ შემაკავებელი, უნდა რეაგირება მოხდეს. გამითარებულ ქვეყნებში არის პრაქტიკა, როდესაც ძალიან ძიმე შემთხვევაში დიდია რისკი მოზალადის ფრიდან ძიმე დანაშაულის ჩადენის, გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ბრასლეტები, რომელიც მას ფიზიკურად ხელს უშლის, რომ მიუახლოვდეს. ჩვენთან ეს არ არის დანერგილი, თუმცა ჩვენი დიდი სურვილია, რომ დაინერგოს და ამაზე მუშაობა მიდის.
წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი კანონმდებლობაში არსებულ ხარვეზებს მნიშვნელოვნად ამოავსებს, ამბობს დეპუტატი თამარ კორძაია.
ხარვეზები, რაც არსებობს დღეს ოჯახის წევრის ცნების განმარტებაში, რომელიც არ მოიცავდა ყოფილ პარტნიორს აუცილებლად მხოლოდ იგულისხმება, ვთქვათ, რეგისტრირებულ ქორწინებაში ყოპირები და ასე შემდეგ, ეს ხარვეზები აღმოიფხვრება და კანონი სრულად დაფარავს შესაძლო მოძალადეს თუ მსხვერპლის როლში ვინ შეიძლება იყოს ამ ტიპ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში.
საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტს იუსტიციის სამინისტრო ამენ სექტემბერში წარუდგენს.
მერე რა მოხდა? სექტემბერში არ წარუდგინა პარლამენტს, ხო, როგორც ხვდებით.
მას შემდეგ მე არ მსმენია განახლებული აქტივობები ამ თემაზე. როგორც ეს
არც მიწვეულ ხარტ დაუშვათ რაიმე ან დასაზუსტებლად, ან თავის დროზე როცა განხილვა დაიწყო, აქტიურად იყო სამოქალაქო სექტორი ჩართული.
მაგრამ აი ამ პერიოდის მერე უკვე რაღაცნაირად თითქოს მინელდა ეს და არ ვიცი, ეტყობა ისევ არ ვართ დღის წესრიგში და ისევ სხვა პრობლემები აქვთ პრიორიტეტული.
უფრო მეტი ხო არ ვიცი, თამარ.
ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სტამბოლის კონვენცია უნდა ყოფილიყო რატიფიცირებული 2015 წლის შემოდგომაზე. თუმცა ეს ასე არ მომხდარა და აქედან გამომდინარე ეს ცვლილებებიც უნდა შეესრულოს.
ეს ამას უკავშირდებოდა, დიახ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ცვლილებები სწორედ იმიტომ შეიმუშავეს, რომ კონვენცია მოითხოვდა ამას. თუმცა დღესდღეობით გვაქვს ის მდგომარეობა, რომ არც კონვენცია არ რატიფიცირებული, არც ცვლილებები ძალაში. რამოდენიმე კვირის წინ იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ მაისისთვის იგეგმება კონვენციის რატიფიცირება და აქედან გამომდინარე ცვლილებების ძალაში შესვლაც და ვართ მოლოდინის რეჟიმში. იმედია მაისის იქით აღარ გადაიწევს კიდე, რადგან პრობლემა არის ძალიან მწვავე, ძალიან სერიოზული და ნამდვილად საჭიროებს იმ საკანონმდებლო რეგულირებას, რასაც ეს ცვლილებები გვთავაზობს. და შემდგომ ძალიან საინტერესო იქნება პრაქტიკაში როგორ ახსრულდება. ამიტომ ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს ამ ცვლილებების მიმართ.
კი ბატონო, და სანამდე გადაცემა ამოიწურება, მინდა გკითხოთ სხვა ქვეყნების გამოცდილების შესახებაც. იმ ქვეყნებში, სადაც გათვალისწინებულია გენდერული, ასე ვთქვათ, ნიშანი კანონმდებლობაში, როგორ არის საქმე? იქ მაგალითად არგენტინა ახსენა თამუნამ გადაცემის დაწყებამდე და მერე
და მერე მე ფემიციდთან დაკავშირებით ვახსენე ლათინური ამერიკის ქვეყნები. ამ ქვეყნებში ფემიციდი, ქალის მიმართ გენდერის ნიშნით ჩადენილი მკვლელობა არის სისხლის სამართლის კოდექსის ცალკე მუხლი. ქვეყანათა უმეტესობაში ეს ცალკე არ არის გამოყოფილი, ჩვენთანაც არ არის გამოყოფილი. იქ იმიტომ გამოყვეს ცალკე, რომ ძალიან დიდი პრობლემა არსებობდა და კვლავაც არსებობს ამ კუთხით. განსხვავება არის ის, რომ სასჯელები არის ძალიან დიდი ფემიციდისთვის ამ ქვეყნებში. 30 წლით თავისუფლების აღკვეთიდან უვადო თავისუფლების აღკვეთამდე ზოგიერთ ქვეყანაში, ანუ ეს არის ძალიან მძიმე სასჯელი, რომელიც შეიძლება პირს შეეფარდოს. და სწორედ ასეთმა კანონმდებლობამ ეს კანონმდებლობა იყო ერთ-ერთი მოტივატორი იმისა, რომ მართლმსაჯულება გამხდარიყო უფრო გენდერულად სენსიტიური ამ ქვეყნებში. და რას გულისხმობ ამაში? ადამიანის უფლებათა ინტერამერიკულ სასამართლოს, რომელიც არის რეგიონული სასამართლო, როგორც ჩვენ გვაქვს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ბევრად პროგრესული პრაქტიკა აქვს ქალთა მიმართ ჩადენილ დანაშაულებზე და ფემიციდზე, ვიდრე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ინტერამერიკული სასამართლო ქალთა მიმართ ჩადენილ დანაშაულებს უყურებს გენდერული უთანასწორობის სუბორდინაციის და დაქვემდებარებულობის ჭრილიდან, რომელსაც ქალები განიცდიან და ზუსტად ამ კონტექსტში აანალიზებს მათ მიმართ ჩადენილ დანაშაულებს, რაც ჩვენთან არ ხდება. აი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთი წლის წინ მექსიკის უზენაესი სასამართლოს გამოტანილი გადაწყვეტილება, რომელიც ეხებოდა ქალის თვითმკვლელობამდე მიყვანას, ასე დაკვალიფიცირდა თავიდან ეს საქმე, თუმცა რეალურად ქმრის მიერ ცოლის განზრახ მკვლელობა იყო ჩადენილი. მექსიკის უზენაესმა სასამართლომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს დაუბრუნა ეს საქმე ხელახლა განსახილველად. და რა იყო ამის არგუმენტი? სასამართლომ თქვა, რომ საქმეში არ იყო გათვალისწინებული გენდერული ხედვა, გენდერული დისკრიმინაციის ჭრილში არ წარმართულა არც გამოძიება, არც სისხლის სამართლებრივი დევნა, ამიტომ საქმე თავიდან უნდა ყოფილიყო გამოძიებული, პირისთვის ბრალი თავიდან წაყენებული და თავიდან დასჯილი. ეს არის ძალიან პროგრესული გადაწყვეტილება, რომელიც 2015 წლის მარტში გამოვიდა და მართლა სამაგალითოა იმ ქვეყნებისთვის, სადაც ეს პრობლემა წავედგას. და ეს პრობლემა წავედგას თითქმის ყველა ქვეყნისთვის. ბატონო,
სამწუხაროდ ჩვენ ვეღარ მოვიცავით, ასე ვთქვათ, ზოგადად გენდერულ იდენტობებს როგორ ხედავს ქართული კანონმდებლობა, მაგრამ ალბათ ცალკე თემაა და კი,
და შეიძლება მე დავამატოთ, შეიძლება პატარა პრაქტიკის მიმოხილვაზე უბრალოდ ვიტყვი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ დაელოდნენ კანონმდებლობის ცვლილებას ქალი იურისტები ყველა დონეზე. იქნებოდა ეს ადვოკატთა ასოციაცია, უზენაეს სასამართლო, პროკურატურა, იბრძოდნენ იმისათვის, რომ კანონმდებლობა და პრაქტიკა შეეცვალათ სასამართლო გადაწყვეტილებების საშუალებით. ისეთი ცნებები, როგორც არის ქალთა სექსუალური შევიწროება, მათ მოიპოვეს უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. მე-14 ცვლილება ამერიკის კონსტიტუციისთვის ყველაფერი მოიპოვეს ქალებმა და ამიტომ სანამ ჩვენ ქალი იურისტები არ ვიტყვით, რომ ჩვენ თვითონ ვართ სერიოზული შევიწროების მსხვერპლები და ჩვენ უნდა დავიწყოთ საკუთარი თავის და სხვა ქალების დაცვით, ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება არაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გადავტვირთოთ სასამართლოები დისკრიმინაციული სარჩელებით. და ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რომელიც აი ახალხანს მივიღეთ, არის არაჩვეულებრივი გზა და ჩვენ ამას ვაპირებთ თანასწორობის კოალიციის თუ ინდივიდუალურ ორგანიზაციების მუშაობის ფარგლებში.
და იმედია, რომ ამ პრეცედენტებით, ასე ვთქვათ, გენდერულად ნეიტრალური კანონმდებლობა ნელ-ნელა გახდება უფრო გენდერულად მგრძნობიარე.
აი, იძულებულები იქნები.
კი ბატონო, კეთილი, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდების ასოციაციის იურისტი და ანა არგანაშვილი, სამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი, იყვნენ გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. საუბრობდით კანონმდებლობაზე და იმაზე, თუ როგორ ხედავს კანონმდებლობა გენდერულ საკითხებს, რამდენად თანაბრად არის თუ არ არის ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება ყველასთვის, მათ შორის რა დისკრიმინაციულია თუ არა ქალებთან მიმართებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენ დაველოდებით უკვე იმ კვლევას, რომელსაც ახლა ერთად აწარმოებთ და რომლის შედეგებიც ალბათ მალე იქნება ჩვენთვისაც ხელმისაწვდომი. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.